Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Emiri Muhammad ibn Rashid al-Maktum on luonut Dubaihin Lähi-idän Eldoradon, hedonistin unelman, materialismin mekaan ja kapitalistin steroideilla terästetyn unen, kuvasi aikoinaan osuvasti Petteri Tuohinen Helsingin Sanomien artikkelissaan. Dubaita on jo vuodesta 1833 lähtien hallinnut al-Maktumin perhe. Vuodesta 2006 Dubain vallankahvassa on ollut emiri Muhammad ibn Rashid al-Maktum, joka on toiminut myös Yhdistyneiden arabiemirikuntien varapresidenttinä ja pääministerinä. Yhdistyneet arabiemirikunnat eli arabiemiraatit muodostuvat 7 emirikunnasta, jonka väestömäärä on yli 10 miljoonaa. Dubain väestön osuus kasvaa kovaa vauhtia. Vuonna 2013 Dubain väestömäärä oli 2,2 miljoonaa ja vuonna 2019 jo 3,3 miljoonaa. Valtaosan Dubain väestömäärän kasvusta selittää vierastyöläisten määrä, joka on kasvanut noin 80%. Dubain kehitystarina alkoi 1900-luvulla helmikaupasta. Helmien jälkeen vaurautta toi kultakauppa. Varsinainen kehitys alkoi, kun Dubain mailta löydettiin öljyesiintymä vuonna 1966. Dubain öljylähteet ja niistä saadut tulot ovat olleet kuitenkin sitten vauhdikkaiden alkuvuosien jälkeen hiipumaan päin, joten Dubain on ollut keksittävä muita valttikortteja. Öljytulien sijaan ja lisäksi Dubai tekee nykyisin rahaa kaupalla, turismilla, rahoitusalalla ja kiinteistöillä. Dubai on myös noussut nopeasti tuntemattomuudesta yhdeksi merkittävimmistä timanttipörsseistä. Tästä on paljon kiittäminen juuri Muhammad ibn Rashid al-Maktumia. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Mikko, Dubain kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman ulkomaista halpaa työvoimaa, mutta ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Dubaita vierastyöntekijöiden erittäin huonosta kohtelusta.
Kyllä, Dubaissahan on samantyyppinen tilanne kuin näissä muissa alueen arabiemiraateissa, että siellä, jos Dubaissa on 3,5 miljoonaa asukasta, niin arviolta 3,2 miljoonaa heistä tulee ulkomailta ja suuri osa on tämmöisiä siirtotyöläisiä köyhistä maista, niin kuin Filippiineiltä, Bangladeshista, Aasiasta, muualta. Tosi viime vuosina venäläisten määrä on lisääntynyt myös kovaa vauhtia ja he eivät kyllä ole näitä köyhiä siirtotyöläisiä, vaan he on näitä rikasta osastoa. Mutta näistä siirtotyöläisistä niin Amnesty on muun muassa todennut, että moni näistä niin heidän työnsä täyttää tämmöiset niin kuin pakkotyön tai jopa orjatyön tuntomerkit. Et siellä on taustalla tätä Persialahden arabimaissa käytössä olevaa kafala-järjestelmää, jossa työntekijä sidotaan työnantajaansa ja päästäkseen maahan hänellä täytyy olla tämmöinen nimetty isäntä ja sitä kautta saa viisumia ja oleskeluluvaa ja sitten tämä sidos tähän isäntään säilyy niin kuin läpi sen oleskelun ja antaa tietysti niin kuin hyvin suuren vallan tälle työnantajalle tässä kuviossa. Mutta et se, että miksi tämmöiseen sitten suostutaan, niin tietysti se juontaa siitä valtavasta elintasokuilusta, mikä on näiden työntekijöiden lähtömaiden ja Dubain välillä, että ne murusetkin, jotka sieltä superrikkaiden pöydältä tippuu sitten näille köyhille, niin ne on arvokkaita siirtotyöläisille. Että tavallaan tuosta järjestelmästä tulee vähän mieleen antiikin Kreikka, jossa vapailla miehillä oli demokraattisia oikeuksia ja sitten muilla ei, mutta ehkä Dubaissa niillä vapailla miehilläkään ei niitä demokraattisia oikeuksia siinä määrin ole.
Niin, Seikki Muhammad ibn Rashidin henkilökohtainen omaisuus, niin sen arvoksi on laskettu 17 miljardia euroa ja tämä laskelma on muutaman vuoden takaa, että kyllä sieltä varmasti niin kuin niitä murusiakin riittää.
Kyllä niitä riittää ja hän on pannut jalalle aikamoisia hankkeita, niin kuin tämä Emirates-lentoyhtiö, joka tunnetaan länsimaissa erittäin hyvin ennen kaikkea isojen jalkapallojoukkueiden, kuten Real Madridia, Arsenalia ja PSG:tä sponsoroinut muun muassa. Ja näkynyt heidän pelipaidoissaan. Sitten hän nämä Burj Khalifat ja tämmöiset hankkeet, niin onhan ne ollut valtavia. Tavallaan niin kuin aika tämmöinen aikaansaava kaveri hän on.
Kyllä, ja seikki Muhammad ibn Rasinde on myös rakentanut Skotlantiin ennennäkemätöntä kartanoa, jossa on noin 30 huonetta seikin noin 30 lapselle, ja tästä suunnitelmasta kertoi aikanaan Daily Mail, ja sen mukaan niin seikillä on Skotlannissa jo ennestään 14 huoneen lomakoti ja 16 huonetta käsittävä metsästysmaja, jotka hän on hankkinut jo parikymmentä vuotta sitten, että näin.
Nämä on niin kuin sen tyyppisiä hankkeita, että tulee jotenkin mieleen semmoinen, niin kuin, mitä tuommoiset 10-vuotiaat lapset miettii, että mitä kaikkea rahalla voisi tehdä, jos olisi rikas, niin voisi tehdä niin Sheikh Al-Maktoum on ikään kuin toteuttanut paljon tämän tyyppisiä hankkeita.
Niin, ja hän on melkeinpä voisi sanoa hevosurheiluhullu, jos näin sanoisi. Hän on yksi johtavista kilpailuhevosten omistajista.
Se on todella intohimo hänellä, että hevoset kai on ihan halpa harrastus.
Kun Dubain hallitsija Sheikh Muhammad ibn Rasid on yksi maailman rikkaimmista miehistä, niin hän omistaa tietysti myös Skotlannista hehtaareittain viljelysmaata ja karjatilan. Ja kun Britannia erosi EU:sta, niin paljastui, että Dubain hallitsija Sheikh Muhammad ibn Rasid Al-Maktoum oli nostanut EU:n maataloustukia vuosien aikana satoja tuhansia euroja.
Niin, pelkästään vierastyöläiset eivät ole tuoneet varoutta, vaan myös eurooppalaiset veronmaksajat. Mutta näitähän on rahahenkilöitä eri maissa, jotka maataloustukia ovat nostaneet. Tavallaan järjestelmälogiikka on se, että sen täytyy olla sitten samanlainen kaikille, että se ei ole niin kuin sillä tavalla progressiivinen.
Seikki janoa läntistä arvostusta ja kaikkea sen mukanaan tulevaa.
Niin, ja tavallaan voisi sanoa, että moni lännessä janoaa sitä elämäntapaa, jonka Sheikin Dubai on vienyt äärimmilleen, että semmoista överiksi vedettyä luksusta, jossa matkapuhelimessa voi olla koristeena 1000 timanttia ja halutuista rekisterikilvistä ollaan valmiita maksamaan miljoonia euroja, niin se houkuttaa. Eikä tietysti pelkästään lännessä, tosiaan noita venäläisiä on nyt viime vuosina valunut Dubaihin todella paljon. Ja on myös uutisoitu, että Zimbabwen edesmenneen hirmuhallitsija Robert Mugaben lapsia on asunut tai asuu Dubaissa ja pitävät kovia kekkereitä siellä omassa naapurustossaan, että se houkuttaa monen tyyppistä asukasta toi Dubai.
Niin, sanotaan, että Sheikin rekisterikilven numero on yksi ja Dubaissa jo pelkästään kaksi numeroiden rekisterikilvi tosiaan maksaa 8,5 miljoonaa euroa, mutta toisaalta ilman kaksinumeroista kilpeä on turha pyrkiä kunnon bileisiin, että kyllä siellä niin kuin rahalle on käyttöä.
Se on selvä, kyllä rikkaat saavat sitä rahaa myös kulumaan aika paljon.
Pikku Metsämäki, vaikka lähipiirin meno on välillä hurjaa, Sheikh Muhammad ibn Rasid Al-Maktoum vaatii ja edellyttää hänen lähipiiriltään tiettyä säädyllisyyttä, jota hänen asemansa kotimaassa edellyttää. Tämä on kuitenkin poikinut monenlaisia ongelmia. Tästä kirjoitti muun muassa The New York Post.
Niin, Sheikh Al-Maktoumilla on tosiaan ollut ilmeisesti 7 vaimoa kaikkiaan ja eri lähteiden mukaan lähemmäs 30 lasta. Ja kaikista muista vaimoista hän on eronnut paitsi sitä ensimmäisestä, joka ilmeisesti on myös hänen serkkunsa. Pelkästään heillä on 12 yhteistä lasta. Ja Arabiemiraateissa on sellainen linja, että miehellä voi olla 2 vaimoa samaaikaisesti, joten Al-Maktoum on tälleen pragmaattisesti pitänyt tämän ensimmäisen vaimonsa läpi näiden vuosien ja sitten vaihtanut tätä toista vaimoa varsin ahkerasti, että tämä on jännittävä malli. Ja tietysti kun noita lapsia on niin paljon, niin niistä kaikenlaista harmiakin voi tulla. Voi vaan kuvitella näin niin kuin 3 lapsen isänä, millaista olisi olla, jos on 30 lasta. Että siinä kaikenlaista tapahtuu. Näistähän on uutisoitu hänen poikiensa näistä huumeiden ja seksin täyteistä skandaalielämästä. Ja sitten hänen tyttärensä eivät ole olleet ilmeisesti aivan täysin tyytyväisiä tähän isänsä meininkiä, pyrkineet pääsemään jopa maasta pois ja sitten heitä on pidetty vähän niin kuin vankina siellä maassa. Ja sitten on tämmöisiä karkaamisia ollut, joita on kansainvälisessä mediassakin seurattu.
Ilta-Sanomissa taidettiin tuossa vuonna 2021 kirjoittaa muun muassa, että Sheikh Rasid Junior erottui jopa muitakin hurjemmalla elämäntyylillä ja tämä Arabi Playboy on järjestänyt lukemattomia huumeiden ja seksin huruisia bileitä Lontoon huippuhotelleissa. Siinä on Sheikhillä selittelemistä sitten.
Siinä on lasten kasvatus ehkä mennyt jossain kohin hieman pieleen. Tietysti kun lapsi on näin paljon, niin ihan kaikkea ei ehdi.
Ja tosiaan myös Seikin entinen puoliso Hayya Bayant al-Hussein pakeni kahden alaikäisen lapsensa kanssa kesäkuussa 2019 Britanniaan, kun vuonna 2004 avioitunut pariskunta sitten ajautui erilleen.
Joo, näistä oli hurjia tarinoita, miten Sheikki oli uhkaillut lähettää vaimonsa aavikkovankilaan ja laittanut ladattua pistoolia hänen tyynylleen ja kaikkea muuta. Niistä näistä perheiden sisäisistä asioista on aina vaikea tarkemmin tietää, mitä kaikkea siellä on taustalla.
Daily Mailin mukaan, joka varmastikin lähteenä luotettava, uskomme näin, niin yksi syy eroon oli prinsessan salasuhde. Prinsessa tapaili salaa brittiläistä henkivartijansa.
Niin henkivartijat on ainakin tämmöisiä klassisia salasuhteiden toisia osapuolia näissä rikkaissa piireissä.
Ja sitten useita todistajia kuultuaan brittiläinen tuomari Andrew McFarlane totesi kuitenkin Seikin pitäneen yllä entiseen puolisonsa niin kuin kohdistunutta häirintää ja painostuskampanjaa. Ja Iso-Britannian korkein oikeus päätti, että Dubain Seikki Muhammad ibn Rashid al-Maktoum joutui maksamaan ex-vaimolleen Hayya Bayant al-Husseinille ja tämän lapselle 650 miljoonaa euroa avioerosopimuksesta.
Se on ehkä vähän kirpassu, mutta ei se toki niin kuin Sheikkiä ole varmaan pahemmin ojaan syössyt hänen miljardiomaisuuksillaan, mutta on nämä niin kuin käsittämättömiä summia, mistä näissä puhutaan.
Ex-vaimo Hayya on Seikki Muhammad ibn Rashid al-Maktoumin näistä kahdesta vaimosta se nuorempi. Hayya on edelleen prinsessa, sillä hän on yksi Jordanian kuningas Husseinin tyttäristä ja opiskellut muuten muun muassa Oxfordin yliopistossa. Ja vielä muutama tieto häneen liittyen, sikäli poikkeava prinsessa kuitenkin on, että prinsessa Hayya on myös niin kuin ensimmäinen MM-tasolla esteratsastuksessa kilpailut arabinainen. Ja Hayya oli ensimmäinen nainen Jordaniassa, joka on suorittanut raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmä ajokortin ja lisäksi Hayya on nimetty maakuljetusten ja mekaanikkojen liiton kunniapuheenjohtajaksi ja hän on Jordanian kuningasperheen ainoa jäsen, joka kuuluu ammattiyhdistykseen, että aikamoinen prinsessa täytyy sanoa.
Kyllä, ja hän tosiaan selkeästi on jakanut tämän ex-miehensä kiinnostuksen noihin hevosiin, kun hän on aika korkealla tasolla siinä hevosurheilussa operoinut.
Se on varmasti ollut eräs merkittävä yhdistävä tekijä. Prinsessa Hayya on profeetta Muhammedin jälkeläinen 41. polvessa, eli laadukasta sukua.
Kyllä, kyllä.
Dubain uudistajana pidetty Seikki Muhammad on usein julkisesti puhunut sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Maailman talousfoorumin raportin mukaan Arabiemiraatit, joihin siis Dubaikin kuuluu, sijoittuu Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella toiseksi sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Kuitenkin, kun katsotaan tasa-arvokehitystä maailmanlaajuisesti, Arabiemiraatit ja Dubai siinä sivussa oli muutama vuosi sitten vasta siellä 120, kun koko listalla oli 153 maata, kertoi muun muassa BBC. Eli riippuu vähän mistä kulmasta tarkastelee.
Niin kuin pohjalta lähdetään, niin siinä tietysti menee aikansa ja kyllä varmasti siellä tasa-arvorintamalla on Dubaissa tekemistä. Naisethan saa nykyisin tehdä kaikenlaista, kuten ajaa autoa ja äänestää ja kouluttautua ja työskennellä, mutta paradoksaalista on se, että monissa tapauksissa niin näihin tarvitaan kuitenkin tämmöinen huoltajan eli miehen hyväksyntä ennen kuin hommat onnistuu. Ja kyllähän Amnestykin on raportoinut, että siellä aika paljon tämmöistä syrjintää lain edessä ja arkielämässä edelleen on, eikä Arabiemiraateissa niin hallinto yleisesti niin hirvittävän hyvin kykene naisia seksuaaliväkivalta tai kotiväkivalta suojelemaan. Että ehkä se on enemmän miesten paratiisi kuin naisten paratiisi tai niin kuin rikkaiden miesten paratiisi.
Niin, myös Human Rights Watch on tuoreen raportin mukaan niin kertonut, että laissa on uudistuksista huolimatta edelleen niin kuin naisia syrjiviä kohtia. Esimerkiksi siellä miehet voivat yksipuolisesti erota vaimostaan, mutta naisten on haettava avioeroa tuomioistuimelta.
Joo, se ei kuulosta kovin symmetriseltä kyllä.
Nainen voi menettää myös oikeuden ylläpitoon, jos hän esimerkiksi kieltäytyy seksistä aviomiehensä kanssa ilman laillista syytä.
Joo, ja sitten näihin vierastyöntekijöihin liittyen on ollut semmoisiakin, että jos tulee avioliiton ulkopuolella raskaaksi, niin voi päätyä jopa vuodeksi vankilaan, että aika kovaa peliä.
Arabiemiraatit ja Dubai yrittävät kiilottaa kolhintunutta kilpeään, ja jo vuonna 2016, kun silloinen Arabiemiraattien hallitus nimitettiin, niin siellä oli muun muassa onnellisuus- ja suvaitsevaisuusministerit.
Niin, näistähän tulee väistämättä mieleen George Orwellin 1984, jossa oli rakkauden ministeriö ja totuuden ministeriö ja vastaavia, joiden pääasialliset tehtävät sitten oli niin kuin lietsoa vihaa ja valheita, eli täysin päinvastaiset kuin mitä nimet antoivat ymmärtää. Mutta ilmeisesti tämä onnellisuusministerin tehtävä on tehdä Arabiemiraattien kansasta niin maailman on onnellisin kansa, ja suvaitsevaisuusministerin tehtävänä tehdä heistä entistä suvaitsevaisempi. Et siinähän vähän onnellisuuspuolella kilpaillaan sitten Suomen kanssa, että kumpiko nyt on sitten onnellisempi kansa.
Aamulehden vuoden 2019 uutisen mukaan niin Arabiemiraatteihin nimitettiin myös keinoälyministeri.
Joo, siellä ollaan tässäkin keinoäly puolessa. Halutaan olla niin kuin keihään kärkenä maailmassa ja näyttää muulle maailmalle, että siellä niin kuin ollaan teknologistikin hyvin, hyvin kehittyneitä, että siellä tämmöistä kunnianhimoa on.
Vuonna 2020 Dubaihin perustettiin uuden median akatemia kouluttamaan tulevaisuuden somevaikuttajia, ja akatemian tavoitteena on opastaa nuoria elämänmittaiseen sisällön tuotantoon.
Niin, eikö se nuorten elämä muutenkin aika paljon sitä ala tätä nykyään olla, että hyvä, että saadaan tähän koulutustakin.
Dubain kruununprinssi vuonna 1982 syntynyt Hamdan bin Muhammad al-Maktoum, tuttavallisemmin Fatsa, on muuten suosittu Instagram-tähti, ja hänellä on seuraajia noin 10 miljoonaa ihmistä, että kyllä siellä niin kuin tätäkin puolta osataan aika hyvin.
Kyllä, ja kyllähän tuon tyyppistä elämäntyylistä, mitä Dubaissa eletään tai mitä rikkaat siellä elää, niin kyllähän se aika semmoista niin kuin Instagrammable-elämää on, että siitä aika hulppeita kuvia ja tarinoita irtoaa.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Dubaissa on myös verovapaa-alue DIFC, eli Dubai International Financial Center. Firman viestintäosaston varajohtajana toiminut Bimen Al-Uvi markkinoi taannoin, että olemme Lähi-idän, Afrikan ja Kaakkois-Aasian johtava rahoituskeskus ja samassa sarjassa maailman huippujen, kuten Lontoon, New Yorkin, Hongkongin ja Singaporen kanssa. Mitä ajatuksia erää?
No, tämähän pitää kyllä paikkansa pitkälti. Itse asiassa Dubai on monessa suhteessa viime aikoina mennyt esimerkiksi Lontoon ja Hongkongin ohi, kun Kiina on ottanut Hongkongin tiukemmin otteeseensa. Ja Lontoossa ei enää hyväksytä venäläistä rahaa, niin Dubai on niitä harvoja finanssikeskuksia maailmassa, jossa kuka tahansa voi tehdä bisnestä kenen tahansa kanssa ja kukaan ei juuri tule perään kyselemään. Että Arabiemiraatit ei ole sillä tavalla yhtyneet näihin EU-Venäjä-boikotteihin, vaikka paikalliset viranomaiset niin välillä on väittäneetkin, että puhutaan 10 000 venäläistä, jotka on viime vuosina muuttaneet Arabiemiraatteihin ja erityisesti Dubaihin. Ja muutenkin tämä niin kuin käsittämätön määrä niin kuin miljonäärejä, mitä vuosittain muuttaa muualta Dubaihin ja Arabiemiraatteihin. Puhutaan niin kuin tuhansista miljonääreistä per vuosi. Että se imee niin kuin tämmöistä paitsi rahaa, niin myös rahakasta väkeä. Tästä Dubain asuntomarkkinoista on ollut kiinnostavia juttuja, kun se käy niin kuumana ja siellä maksetaan niin kuin parhaimmillaan satoja miljoonia tämmöisistä luksuskämpistä. Että tuossa ekonomistissa oli hiljattain juttua esimerkiksi siitä, että joku kiinteistön välittäjä oli asentanut käteisautomaatin omaan toimistonsa, että nämä käteiskaupat saatiin sujumaan smoothimmin, että siitä sai seinästä suoraan rahaa ja eikä nyt välttämättä niin, niiden kuittien perään sitten tarvitse olla niin tarkkana tai rahan alkuperään suhteen.
Mielenkiintoista sinänsä, sillä nimenomaan tämä Dubain DIFC, niin se ei ole vain tavallaan niin kuin verovapaa alue, joita on Dubaissa useita, vaan DIFC on juuri siinä mielessä merkittävä, että se on täysin itsenäisesti Britannian lain alla oleva alue. Miten nämä EU-Venäjä-pakotteet mahtavat onnistua, ja onnistuja ne vähän on onnistunut, kun tällaisia porsaanreikiä.
Niin, se on jännittävää aluetta, että siinä on tietysti se tavallaan, kun ollaan vanhaa Britannian tämmöistä siirtomaavaltaa osin, niin siellä on perintöä, mutta sitten on kyllä niin kuin tämä tämmöinen niin kuin lainkäyttö rahan suhteen ja tämmöinen corporate governance, niin ei ole kyllä ihan läntisellä tasolla.
Niin, siellä on lainsäädäntöä ja on sitten tavallaan tällaista soveltavaa lainsäädäntöä.
Kyllä, kyllä.
Aina ei ole kuitenkaan Dubaissakaan ollut helppoa.
No ei, kyllähän sielläkin ollut näitä talousongelmia. Siellä valtion sijoitusyhtiö esimerkiksi 2009 niin joutui pyytämään lykkäystä saadakseen tuommoiset 40 miljardin euron velat maksettua. takaisin ja koko Dubai oli niin vakavassa velkakierteessä, että se alkoi heilutella jo markkinoita muuallakin, että tavallaan se, että kun se ei ole niin öljyrikas maa enää, niin sitten kun sitä on pantu pystyyn tätä muuta matkailu ja finanssi ja muu bisnestä, niin sitten on pitänyt ottaa aika paljon velkaa ja se on ajoittain kyllä sitten ajanut aika hankalaankin tilanteeseen tuon Dubain talouden.
Mutta aina on löytynyt veloille takaajia.
Aina on löytynyt takaajia, että se on jännittävää tämä suhde velkaantumiseen. Itse asiassa Dubaissahan voi niin kuin yksityisihminen tai yrityskin, joka on niin kuin jättää velkansa maksamatta, niin se voi päätyä hyvin pitkäksi aikaa vankilaan näistä veloistaan, mutta näin niin kuin valtion taloudessa tämä ei sitten päde.
Seiki Muhammad Ibn Rashid Al Maktoum, hän on visioinut, että Dubaita ja Arabiemiraatteja aiotaan kehittää lähes kaikilla yhteiskunnan aloilla. Ja ainakin hän antaa kansalleen unelmia.
No kyllähän se niin kuin, varmaan väki tykkää siitä, että se on niin kuin Dubaista ja alueesta on tullut tämmöinen niin kuin yksi koko maailman hotspoteista, että tarina kertoo, että kun Burj Khalifa pilvenpiirtäjää suunniteltiin, niin alkuperäisessä piirustuksessa oli vain 90 kerrosta laitettu tähän rakennukseen, mutta sitten kun suunnitelmia esiteltiin Al Maktoumille, niin hän linjasi, että kyllähän tässä pitää parempaan pystyä ja niinpä rakennukseen lisättiin vielä semmoista reilut 70 kerrosta ja siitä tuli sitten maailman korkein rakennus silloin noin vuonna 2010. Että tavallaan niin kuin varmasti tämmöinen tietynlainen kansallinen itsetunto näillä hankkeilla myös nousee.
Hänen tavoitteensa ovat seikkimäisille tyypillisiä, ne vaihtelevat niin kuin olympiamitalien kaksinkertaistamisesta sydän- ja verisuonitautikuolmien puolittamiseen ja emiraation määrä sijoittua maailman kärkeen muun muassa inhimillisen kehityksen mittareilla ja kansalaisten onnellisuuden mittauksissa, mutta tämä kriteeristö on ilmeisesti sekin oma käsiala.
Se voi olla. Kyllähän siellä ilmeisesti näitä hankkeita myös jalkautetaan, koska näitä on näitä onnellisuusministereitä ja tämmöisiä tosiaan ollut ihan hallinnossa.
Dubain kasvu on kuitenkin paljolti nimenomaan innovatiivisen miljardööriseikki Al Maktoumin ansiota. Esimerkiksi turismi on pitänyt rakentaa hiekka-aavikolle lähes tyhjästä ja Dubaissa oli alun alkaen niin houkutuksena lähinnä 1700-luvulla rakennettu linna ja nyt ilma on sakeanaan pilvenpiirtäjiä.
Onhan se ollut uskomaton muutos, mikä siellä on tapahtunut, että miten se on tosiaan polkastu vähän niin kuin aavikolle tämmöinen mieletön keskus.
Ja Dubai haluaa olla maailman rantalomakohteiden ykkönen, kuinkas muuten. Ja julkista rantaviivaa halutaan lisätä jopa 400% vuoteen 2040 mennessä. Ja päätös voidaan nuija pöytään pelkästään miljardööriseikki Al Maktoumin omalla päätöksellä. Että se on helppoa kuin heidän teko.
Se on joustava hallintomalli, jossa ei naapureiden valitukset ei varmasti hidasta prosesseja hirveästi.
Ei ole kansalaisten kuulemisia eikä ympäristöselvitysten tekoa.
Just näin.
Dubain eräs ikoninen maamerkki on Atlantis Hotel, joka sijaitsee keinotekoisella Palm Jumeirahin saarella. Se on myös maailman Instagram-kuvatuin hotelli.
Tietysti kuvalle tulee vähän hintaa, jos sinne menee yöpymään. Se on parikymmentä tuhatta euroa helposti se yksi yö, mutta sitten jos käyttää ahkerasti hotellin lisäpalveluita, niin helposti siinä se semmoinen 100 000 euroa hotellireissuun menee.
Kuulemma kylpyhuoneeseen saa tilattua muun muassa saippua, jossa on aitoja kultahippuja.
No kyllähän sitä, jos haluaa vähän arjesta irrottautua, niin mukava tapa.
Siellä se onnistuu. Dubain matkailumainoksesta voisi lukea, että otamme rahat kaikesta, mikään ei ole elämässä ilmaista.
Eikä ainakaan Dubaissa, että aikamoista meininkiä on.
Voisi kuvailla, että tavallaan sana mahdoton ei kuulu seikin sanavarastoon.
Hän on varmasti tottunut saamaan kyllä tahtonsa läpi ja kyllähän siellä on kaikenlaista kiinnostavaa hanketta hän viritellyt. Tämäkin, kun tästä päästökaupasta ja öljyhiilidioksidipäästöistä puhutaan, niin heillä on ollut semmoinen hanke, että he korvaavat näitä päästöjä niin haalimalla Afrikasta metsää, kun metsät sitovat hiiltä ja sieltä saadaan niin kuin päästöyksiköitä. Ja tätä voidaan sitten käyttää taas vähän niin kuin valuuttana myös muualla.
Niin, muun muassa Liberiassa on ollut tällaisia hankkeita, että sieltä ostetaan runsaasti maata ja metsää, joka taas toisaalta tarkoittaa sitten, että niin kuin liberialaisten toimeentulo on vaarassa, kun metsää ei voi enää hakata eikä siellä harjoittaa maanviljelystä.
Niin, se on vähän tämmöinen suosiolla vetellä täällä tyyppinen ongelma.
ja ratkaisu. Dubai on pitkään ollut suomalaisten suosima lomakohde ja huikeiden pilvenpiirtäjien ja luksusostoskeskusten lisäksi turisteja hemmotellaan hiekkarannoilla ja ylellisillä hotelleilla.
Tavallaan tämä turismikuva, mikä sieltä välittyy, niin on tietysti hyvin tämmöinen iloinen ja hymyilevä, mutta onhan siellä taustalla niin aika ikäviä juttuja. Just esimerkiksi se, että Dubaissa on yllättävän helppo päätyä vankilaan myös ihan niin kuin länkkärinä. Ja yksi just esimerkki oli tämä äärimmäisen tiukka suhde näihin maksamattomiin velkoihin, että on ollut näitä liikemiehiä, jotka on sitten olleet todella pitkiä aikoja vankilassa. Ja sitten puhutaan myös näistä siirtotyöläisistä, jotka jonkun $1,000 velan takia on sitten vuosikausia vankilassa, koska vankilassa he eivät voi tienata myöskään. Ja sitten se, kun he pääsevät pois vankilasta, niin tämä velanantaja voi nostaa uuden keissin tästä samasta asiasta. Ja sitten ihminen voi päätyä uudestaan linnaan. Että se on vähän niin kuin tämmöinen ikiliikkuja, eikä nyt ihan järkevältä oikeudenkäytöltä kuulostaa. Ja nämä vankilathan siellä ei ole mitään luksustasoa niin kuin rikkaiden asunnot, vaan siellä voi olla niin kuin pienessä kopissa 10 henkeä ja nukutaan lattialla. Ja vankien pitää itse ostaa omat saippuansa ja sellinpuhdistusvälineet, että siinä on niin kuin tämä kaupallinen puoli saatu tuotua sinnekin.
Ja Arabiemireetissä Kiina-ilmiö näkyy muun muassa sillä tavalla, että siellä ihmisten valvonta on lisääntynyt teknologian avulla koko ajan kovaa vauhtia.
Se on yksi ulottuvuus siitä teknologisesta kehityksestä tietysti myös. Että
se ei ole pelkästään Instagramia vaan.
Se ei ole pelkästään Instagramia, joo. Ja tietysti se, että kun sen kantaväestön osuus on niin pieni, niin sitten halutaan tietysti myös tämä vierastyöväestö pitää kurissa ja nuhteessa kaikin mahdollisin keinoin.
Ja länsimaiselle ihmisille varmasti pikkasen vaikeuksia ja vieraalta tuntuu myöskin tosiaan tämä sarjalaki.
Joo, kyllähän se on niin kuin aikamoinen ristiriita sen niin kuin kaikkien bikinikuvien ja sitten sen niin kuin sharian kesken.
Mutta toisaalta kaikki on niin suhteellista, että kyllähän Dubaissa on toki varmastikin vapaamielisempää kuin esimerkiksi naapurimaassa Saudi-Arabiassa.
Niin, kyllähän siellä myös on menty eteenpäin ja tehty sellaisia ratkaisuja, jotka näitä vapauksia lisää, mutta ei siellä niin kuin lähelläkään länsimaista tasoa tietenkään olla ja tämmöisiä niin kuin vankiloita, paitsi niin kuin näitä mainittuja vankiloita, niin on ilmeisesti myös tämmöisiä salaisia vankiloita, joihin voi päätyä, eikä kukaan sitten oikeastaan viranomainen kerro, että mihinkä ihminen on päätynyt, että nämä kuulostaa aika ikäviltä.
Ja tosiaankin niin kaljottelua julkisella paikalla kannattaa välttää. Dubaissa asuvat ulkomaalaiset voivat kuitenkin anoa juomalupaa ja turisteille alkoholia myydään sitten esimerkiksi luvan saaneissa hotelleissa.
Niin, kyllähän näistä rahan edessä joustetaan.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, Freedom House-järjestö on luokitellut Arabiemiraatit jopa yhdeksi ei-vapaimmista valtioista maailmassa ja Dubaihan tähän Arabiemiraatien settiin kuuluu.
Kyllä, paitsi omat kansalaiset ja nämä siirtotyöläiset, niin kyllä myös länsituristit saa olla vähän varuillaan, että siellä ei niin kuin kiduttaminenkaan ei ole täysin poissuljettu maan viranomaisten työkalupakista.
Ja tosiaan Arabiemiraateissa niin kuin enenevässä määrin on pidätetty ja vangittu myöskin ulkomaalaisia. Että ulkomaan passi ei ole välttämättä mikään niin kuin turvallisuuden takaaja.
Näinpä. Niitä on todella hankala tutkia, että näitä on näitä keissejä tuolla kansainvälisessä lehdistössä avattu, että miten pitkiä prosesseja ne voi olla, kun joku liikemies on otettu kiinni ja sitten on vähän epäselvää, että minkä takia ja semmoisesta niin kuin reilusta oikeudenkäynnistä ei ole mitään puhetta, vaan niin kuin pidätys jatkuu ja vankeus venyy niin kuin vuosikausiksi, niin ne on kyllä ikävän kuuloisia tapauksia.
Seikki Muhammad Ibn Rashid al-Maktumin johtamassa Dubaissa, niin meininki on vähän niin kuin kahtalaista. Turismia on suosittua, mutta toisaalta niin kuin taustalla tapahtuu vähän muutakin.
Se on joo vähän tämmöinen paradoksien maa, että on monessa suhteessa, että on se yltiö täysin tavallaan niin kuin järjetön yltiö, luksus ja sitten semmoinen niin kuin siirtotyöläisten köyhyys ja sitten on toisaalta tämä niin kuin iloinen Instagram-elämä ja sitten on myös tämä niin kuin tiukka repressio kuitenkin siellä taustalla.
Kiitos Mikko. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedona aina, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
12 diktaattoria.